Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлы отанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, Алтынарқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын Алтынарқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың Алтынарқау айдарында тыңдайтындарыңыз Перизат Тұрардың шырқауында Нартайдың термесі. Дәуір тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ құзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Қадырлы тыңдаушы, сөз жаңбыр айдарының бүгінгі кезегінде жас қаламгер Қалтай Оразбекұлының «Бөрлі жылға» атты повестін армен қарай жалғастырамыз. Естеріңізде болса, айдарымыздың кешегі беріліміне Қазым Қарияның тыңдаушылардың аңның киесі болатыны жайындағы сауалына берген жауабын баяндап келіп тоқтаған болатынбыз. Енді Қазым қарияның аң иесін қалай білгені туралы көрген білгенін өз аузынан естіңіздер. Қыс күні болатын. Аңның жымына құрған қақпаным жоқ. Алып кетіпті. Астымда атан түйе. Ізге түсіп, соқтыртып ала жөнелдім. Қақпанға түсіп, аласатып тұрған аңды алудың еш қызығы жоқ. Аңшылықта кісіні елтетіні қашқан аңды қуып қызығына бату. Екі құмбелегір дасқанда сары балақ түбінде қарақұйрықтың семіз ақбас текесі жатыр екен. Мұндай семіз, мұндай үлкен жануарымды әй кім біледі? Тумысымда көрмеген шығар мынау. Өзі бұлқ етпейді. Қора төрінде жусаған атан серкедей маңғаз жатыр. Түйеден құлай түсіп, үстіне қона кеттім. Бақ еткені болмаса, жұлқын бады да тыпырламады. Қонышымдағы сапыны суырып алып, тамағынан орып жібердім. Құмға араласқан сүр қар қызыл қанға боялды. Қыстың келтегіні ұясына құлақтанып батып бара жатқан шақ. Өңгеріп, үй қайдасың деп тартып бердім. Жануардың бұқ етпегеніне әрі қайрандадым. Әрі осы да бір сұмдық болмасын деп қорқайын дедім. Бойымды үрей билеп, қарадай қобалжыдым да қалдым. Қоя бере салмағанымды қарашы деп өкіндім. Сақалы қанған қарақұйрық текесі бақ етіп маңырап, кешкі алагеуімде бетіме жалт қарағанда, астымдағы жуас көк атан тула бала жөнелді. Әудеуге шамам әрін келді, құлап түстім. Есімді жиғанда төрге екбеттеді жатқызып, аластап жатқан ауыл ақсақалдарын көрдім. Түнімен шам жағып мені күзетті. Көзім іліне бере сақалы қанған көз алайып, бақ етіп маңыраған қарақұйрық текесін көріп, айғайлап атып түрегілемін. Содан табаны күректей үш ай дегенде әрең сауықтым. Бірақ бойымда сол кештегі үрей қалып қойды. Түндерде кейде түсіме баяғыдағы ақбас теке еніп, бастырылып оянамын. Жалбарынамын. Сөйтсем, мен шанда бір кезігетін ерекше аңға кезігіппін. Кейін жақсы болмады. Екі құлының бірдей жас кетті өмірден. Ауылдағылар қора шетіне жете жығылған мені тауып үйге келгенде, көк атан қасымда шөгіп жатыпты да, өңгеріп келе жатқан өлі теке іздерексіз жоқ болыпты. Қанды қақпанды басқаларға беріп жоғалттым. Қоңыраңдарға қақпан құрған мылтық кезегендерді бетінен қайтардым. Сөйтіп, жазықсыз жануарларды қанадай қырған күнәмді жеңілдеткім келді. Ит боқ жүгенін қойушым еді. Қасқыра оламасам, ішкен асым бойыма тарамайтын. Үйде отыра алмайтынмын. Қозатар қотан буымды иығыма салып, бөрілі жылғаның өр жағындағы дараға шығып қасқырды шырғаламаған күндерім мәнсіз өтіп жатқандай болушы еді. Жаратылыс маған күш-қуат, денсаулық сыйлады. Емкөстік өнер сыйлады. Соны азырқанып, нәпсінің құлы болдым. Аңнан бетім қайтса да, бөрі дегенде бөтігім қышиытта тұрады. Кеште дараның шарбасындағы үңгірге бой жасырамын да, қасқыр болып ұлаймын. Бірде арлан болып, үйірімді шақырсам, бірде ылыққан өлекшім болып, арлан қасқырлардың аранын ашамын. Тәубе деймін. Тұла бойым ширығып, іші бауырымды тартып ұлығанда, өнім қасқырдан бір аумайды. Бір күні кеште дараға шығып, қасқыр болып ұлайтын кәнігі әдетіме бастым. Мен ұлығанда әр тұстан бөрі байқұстар да жарыса ұлайды. Кейбіреуі үңгірге жақындайды. Сыралғы мен қосауыз қотан пуымның таңдайына қолдан жасалған қорғасынды басып, аңдып жатамын. Таяп келгенде қос өкпені нысана қаламын. Мылтық таңдайында балқыған құмалақ қорғасындар талай көкбөрінің жанын жалмады. Сол күні арсалаңдап жеткен талай қасқырдың нысана қалсам да, көмейі көнірген мылтық шалқып дарымады. Әбден меселдем қайтып, дараның арғы күнгі бетіне құрған қақпанымды болжай кетейін деп, ағаш бұталарына киімдерімді жырттыра ыра төмен тарттым. Құрулы қақпанның үстіне жетіп келгенде қаншық қасқыр ыр етіп атып түрегелді. Қақпанның шынжырын андай жерде жерге сіңіріп қаққан темір қазыққа байлап тастағанмын. Темір құрсауға аяғын ұстатқан түз тағысы шеңбер жасап айнала жүгіріп аласатады. Қараңғыда қаншықты қотанпумен оңай соғып алдым. Енді терісін ірегеліп жатқанда тузыртымнан арс еткен дауыстан шалқылап жығыла жаздап бойымды әзер түседім. Тайыншадай арлан қасқыр тістерін ақситып атылғалы тұр. Елдер мені жүрегінде түгі бар қатыгез деуші еді. Жөбі жөңкін нәрседен қорықпаушы едім. Тіксініп қалдым. Арлан атылып келіп оң иығыма ауыз салды. Түйе жүнінен сырып тіккен мешбеттің жүні жалбырап шыға келді. Қотан пумылтығымды дайындап, мен де қақ тұмсықтан қағып жіберер орайлы сәтті күтіп, кәнігі ширақ қимылға көштім. Мұндай әккі, мұндай жауыз көкбөрі тұқымын тұңғыш көріппін. Алдырар емес, тымыз ала. Гүретіп кейде басымнан қарғып өтеді. Шай қайнатым уақыт аңдыстығау деймін. Бір заманда жерде сұлап жатқан қаншық қасқыр тіріліп кетіп, қыңсыла батып түрегелген. Енді маған екеулеп шауылға өтті. Шалбарым мешпетімнің түтесі шықты. Жамбасыма, иығыма қасқырлардың тісі дарыды. Жан бермек оңай ма? Айдалада, қараңғы түнде адам мен қасқырдың сайысы басталды. Біреуіне тап берсем, біреуі мына жағымнан шап береді. Болдырайын дедім. Тұла бойым ақ тер көктер. Қаша соғысайын деп, жартасты паналай шегініп едім. Қаншық қасқыр осынымды сезгендей, менен бұрын сек тасқа қарғып шығып, төбемнен төнді. Дәрмен қалмады. Қалшылдай бастадым. Өлген жерім осы екен. Талай тұқымдасын жайратып, терісін өлідей, не тірідей сыпырып едім. Енді есесін алып, сүйегімді кеміретін болды. Әйет деген ай, алдырар күні жаздырар деген. Дарадан ары ауылға қайта бермей, жетісінде мені ажалдың айдап келген жерін қарашы деп өкіндім. Мылтықты шошаңдатып, шабуылдауым жайында қалды. Шабын жанды аман алып қалу қиындасты. Енді қасқырға жем болғанша, қан майданда жау қолынан қаза тапсам қандай бақыт деймін. Артық қиялдауға мұрса жоқ. Бойым мұздап бара жатқандай болды. Екі қандауыз өгдей түсті. Соңғы қайратымды бойға жиып, арланның таяп келуін күтіп, қотанпуды оңтайладым. Менің әлсірегенімді сезді білем, екі тағы құтырына түсті. Арлан алдыма келіп, кеуде тұсыма тістері ақсиып, таяп қалғанда, тұмсық осы боларсың деп сілтеп қалдым. Қаңқ етіп ұшып кетті. Басын көздеп, тағы екі рет көсіп кеттім. Үнешті. Қаншық қасқыр қашып жоғалды. Үх деп отыра кеттім. Әбден титықтап, енді отыра берсем, мызғап кететін сияқтымын. Ет пісірім уақытта арланың терісін әрең іреп сыпырып болдым. Өзім өз болғалы мұндай алып арлан қасқырды алғаш көруім. Асығын, өтін, тісін, тілін алдым. Терісін иығыма салып жүре бербедім, қараңғы елсіз даладан біреу атындатып саңқ етті. Ей қазым, қоңыраңды қынадай қырдың. Жазықсыз көкбөрілерді аяусыз өлтірдің. Енді қанды қолыңды тарт. Бұл саған соңғы ескерту. Бұл кім деймін? Даусын біреуге ұқсатамын. Мен қорқытқалы жүрген таныстарым шығар деймін. Бірақ мынау түнде мұнда келе қояр таныстың жөні жоқ. Баяғыда қан-қан сақалды өлген текенің маңырап алая қарағаны көз алдыма келіп, бір сұмдық болардай қалшылдап кеттім. Қаһарлы үн қатқан кім екен деп, бозалаң тартқан түндегі қараң орман, қалғыған тау шатқалдарына жалтақтаймын. Сілейіп, дәрменім құрып, тұрдым. Айнала құлақ құрған танадай, тырс еткен дыбыс жоқ. Жақын маңнан қорқылдаған құстардың дауысы тыныш түнді түртіп оятқандай болады. Шығыс аспан құлан иектеніп қалыпты. Таң хабаршысы боз торғай шырылдайды. Қатты қалжырап, үрейленуден есеңгіреп, тасқа арқамды сүйеген беті ұйықтап кетіппін. Күн шығыстағы биік тауға иек артқанда ояндым. Арлан терісін арқалап ауылға келдім. Көп күн бойы мазасыз ойдан арылмадым. Құлағымның түбінде «Саған берілген соңғы ескерту» деген өкті үмін саңқылдайды. Содан бері қақпан құрып, көк бөрілерді аулағанды қойдым. Мен теректедегі мектепке оқуға түстім. Уақыт құрғырдың өтеу білінушім еді. Алдамшы сағым сіпетті. Шапқан сайгүлік қарқыны мен зулап өтіп жатты. Жаңырпақ дүниеге келіп, кешегі тәй-тәй басқан сәбилер ат жалын тартып мінді. Ағатайым, апам да жастары егделеп, бүгіліп барады. Самайлары бұрыл тартып, жүздерін әжім шандыды. Тегінде, теректі де текті мекен. Кейін бөрлі жылғаның желкесінен пойыз жол түсетін болды да, теректінің төмен жағындағы 10 шақырым жазыққа сәулетті сәнді құрылыстар бой көтерді. Мен жатақта тұрып оқыдым. Демалыс сайын бөрлі жылғаға тартып кетемін. Туған ауылды, ауылдастарымды, бөрлі жылғаның келбетін, қазым сияқты хикая шертіп, қабыңды қандырар ақсақалдарды сағынамын. Қырдан келген балалар мектеп жатағында жатып оқимыз. Тарих мұғалымы Сәулет бір күні бізге мынадай қызықты әңгіме шертті. Ертеде, есте жоқ ескі заманда, екі тайпа қиян кескі соғысады. Тайпаның бірі жеңіліп, 15 жасар ұл бала аман қалады. Жаулар оны екі аяғын кесіп, далаға тастайды. Бала өлім халіне жеткенде, көп бөргеліп, жарасын емдеп жазып, аузына су тамызып, аман алып қалады. Әлгі бала кейін бөрімен қосылып, одан ұл туады. Ол есейгенде, атқан оқ жерге түспейтін мерген, жауырыны жерге тимеген балуан болып ержетіп, ата жауына қол бастап барып, соғыс салады. Ақыры жауын жеңіп, мекенін қайтарып, елін бақытты күннің құшағына бастап, өсіп өнеді. Осыдан кейін мені зайыры көкбөрімен адамның қай жер ұқсайды деген сұрау иектеді. Иә, көңіл сүйінтер жауапты ауылдағы қазым қария айтар. Қарттың кешірмелерін, әсіресе бөрлі жылға туралы хикаясын тыңдағым келеді. Қадырлы тыңдаушы, уақыт байланысымен Айдарымыздың бүгінгі кезегі осы арада соңына шығады. Қазым қарияның қызық хикаясын тамылжыта баяндаған повестің жалғасын Айдарымыздың келесі кезегінен тыңдай аласыздар. Қазірше өзге айдарларға кезек береміз.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтын арқа ойдарының кезегінде Құрманғазы Сағырбайұлының күйі Ақсақ биік. Сағын жанмышыл шертеді. Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдеби тәуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрім айдары. Бағдарламамыздың өлең өрім айдарынан Еркін Елеусізұлының өлеңдерін тыңдайсыздар. қабыр басында. Делзал күймен өткен екен бес күнім, жанымды жеп қайғы мұңдар жек сұрын. Елесіңнен арланмай әкежан, шақырғандай дауысыңды да естідім. Жанға батып, қамқор әке жоқтығын, сүркей ғалам суық тартып кетті күн. Енді мәңгі көрмесімді білгенде, етегімді жаспен жудым, өксідім. Білем сізге айтарымның көптігін, бірақ оны мүмкін емес естуім. Жатқан жерің жайлы болсын дегеннен, білем басқа еш амалдың жоқтығын. Бұлттай жөңкіп, көкірегімнен көшті мұң. Енді білдім өкінішімнің көптігін. Ажал менсіз арпалысып жатқанда, қайран еке тимеді ешбір септігін. Бір едіңіз ел сыйлаған жақсының, асқар едің күн құшатын ақшаның. Инен беушек ешкімнен де барыңда, күйген беушек көзі жаудан тапшының. Жылағаным емес менің жастығым, қиялмадым қайран әке рас бүгін. Бізді мәңгі рухыңмен қолдап жүр, өзің жоқта бізге қайда жақсы күн. Жалғызсырап жатырма деп кеш құрым, әке міне қабырыңа кеп тұрмын. Көзім емес езіліп тұр жүрегім, назаланба қатты шықса өксігім. Жүйрік кешір. Той болса, балуан салып ат жабады, қызықты мәресіре басталады. Озғандардың бәріне бәйге беріп, бай алсатақ кедейге ас болады. Ой пәлі, зымқы бәне азбан келеді, жануардың шабысы жаннан бөлек. Қойғытып құлғиырығын құстай ұшты, жалғыз ноқат зырлаған дөп дөңгілек. Деу ғиын бар нәрсені қолдан келеді, келмесе ел сыйлаған ерден келеді. Жүйріктің бабын тауып бағын ашқан, бұл шабысқа құрманай болған себеп. Қолжа мойын орақ бас жазық бауыр, қуыс қолтық тек жая қолын сауыр. Мен емес жұрт пай-пайлап мақтанады, туыс туған дос шыран аға бауыр. Талай рет бәйге алған тұратағын, бәйгеңді емес өзіңді ұнатамын. Жарқын атын шығардың қан теріңмен, мақпал қара керауыз момақаным. Жүйрік кетен қоян жақ ұзын тісің, шапсаң мүлде өлшеусіз сенің күшің. Екі көзің қанталап қалшылдасаң, шақырғаның ол сенің перің күшің. Жүлдіңнен үлестірдім сан адамға, адамды өжеттігің саладойға. Сорылып алдыға жүзден озып, өршілені шабасың аламанда. Жүйрігі айналайын жануарым, бір туар сенде жылқа не қылайын. Таңдап білген әкеме рахмет, мүсініңде жүйріктің тегі барын. Сен аман бол аяулы саңылағым, жазбаған саған жырды не қыламын. Шаған қолдың халқына рахмет, сен шапқанда қосатын жабыла үн. Айғайлатып жетушен тілі барды, тұяғыңмен өтердей өгіп барды. Азбан келет әне деп айғайлаған құлағымда халқымның үні қалды. Мен де саған сол үшін сый жасайым, бұдан былай белгілі құр жасарың. Бірақ менің алаңым біреу ғана, енді сенің туа ма қыз басарың. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрмайдарынан Еркін Елеусізұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Бағдарламамыздың ақырғы сәтіндегі алтын арқа ойдарында Жәннәт Әділханқызының шырқауында қайран жастық. Социалистик әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Шынар Ғалымқызы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 13.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқам. Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Ши Цзиньпин Бейжің Шаншан төңкерістік ескерткішін көзден кешіргенде, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, қайраттана алғым тұлып, жаңа жұңғоны толық сеніммен үздіксіз бекемдеп, дамыт